Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju danas su sa vama
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobroveče.
U tonskoj režiji je Mladen Marilović i ja sam Biljana Jovićević, vaš domaćin. Danas ćemo korak dalje pokušati otići povodom poziva pomalo neočekivanog, a zajedničkog Nikoliću, Dačiću i Vučiću da dođu u ponedjeljak u Brisel. Iz drugog u prvi plan ponovo ćemo podsjetiti na aferu sa aflatoksinom u mlijeku koji je u Srbiji dobila novo poglavlje, te kako se u Bosni i Hercegovini uoče popisa nastoje eliminisati svi osim konstitutivni narodi. Čućete kako je i Srbiji u Hrvatsku ovih dana donirana kolekcija zmija. U središtu života legendarna kantautorka Jadranka Stojaković sa novim CD-om. No prvo će nam Dragan reći vijesti koje obilježavaju 7. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija ne odustaje od većih nadležnosti za zajednicu srpskih opština na Kosovu i po cenu da ne dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom, izjavio Ivica Dačić, prethodno kazao da se 10 godina laže da je Kosovo srpsko. Pozivi preko Facebooka na novi protest Albanaca u Skoplju. Majke Srebrenice nezadovoljne zbog odustajanja holandskog tužilaštva od gonjenja komandanta holandskog bataljona u Srebrenici. Crna Gora vraća kontaminirano mlijeko Srbiji. Mlijeko je bezbedno, afera je nametnuta, tvrdi ministar poljoprivrede Srbije. Slovenija i Hrvatska našle rješenje za Ljubljansku banku. Savet bezbednosti uveo nove sankcije Severnoj Koreji. Pjongjang preti nuklearnim napadom na SAD. Sirijski pobunjenici oteli 21 pripadnika Ujedinjenih nacija. Berlusconi osuđen na godinu dana zatvora. Danas je preminula Milica Lučić-Avić u 75. godini. Čuvena bivša televizijska novinarka i dugogodišnja saradnica, jedno vrijeme i šefica Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa. Dobila je otkaz od Miloševićevog režima jer nije htjela da učestvuje u ratnoj propagandi. Uvrštena u enciklopediju Cambridgea koje ko nedavno dobila priznanje Vitez poziva.
Korak dalje.
Evropska unija, pokrovitelj dijaloga Beograd-Priština prema briselskim diplomatskim izvorima, boji se da je pozicija premijera Srbije Ivice Dačića ovog trenutka nestabilna i nesigurna i da on u skorije vrijeme ne bi morao ostati na tom mjestu. Kako ne bi rizikovali da već dogovoreno i ono što će Dačić dogovoriti sa Prištinom bude dovedeno u pitanje ukoliko ode sa premijerskog kormila, Unija je u Brisel 11. maja pozvala i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Korak dalje pokušala je otići naša Branka Trivić.
Državni vrh Srbije bi trebalo da se sastane sa nekim čelnicima Evropske unije, uključujući i visoku predstavnicu Catherine Ashton. Njena portparolka Maja Kocijančić nam je doduše saopštila da sa srpskim zvaničnicima postoje redovni kontakti, ali da za ponedjeljak nema ništa da najavi. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozijak, je međutim iz drugih izvora dobio prilično pouzdane informacije o tome da poseta državnog vrha Srbije Briselu predstoji iduće nedjelje i o tome koji su razlozi za nju.
From the Serbian embassy here they say that they can confirm that Nikolić will be here on Monday.
Ambasadi Srbije u Briselu su mi rekli da mogu da potvrde da će Nikolić u ponedjeljak stići u Brisel, a moguće i Vučić i Dačić.
Possibly also Vučić and Dačić.
I evropski diplomatski izvori potvrđuju, iako nezvanično, da će u Brisel stići bar Nikolić, ali moguće i Vučić i Dačić. A na pitanje zašto Evropska unija zove ceo državni vrh Srbije, a ne samo premijera koji vodi dijalog sa Prištinom, odgovaraju da Brisel nije siguran u to koliko je Dačićeva aktualna funkcija u vladi stabilna.
They want to make sure that this agreement, these talks that Dačić is heading has the full support of all people involved.
Rekli su mi da su Nikolić i Vučić pozvani zato što Evropska unija želi da bude sigurna da će dijalog i sporazumi koje je Dačić postigao sa Prištinom imati punu podršku celokupne vlasti u Srbiji, kako predsjednika, tako i stožerne koalicione partije i trenutno najpopularnijih političara u Srbiji, Vučića. To dakle znači da Evropska unija želi da bude sigurna da tekući dijalog nije dijalog Dačića sa kosovskim Albancima, nego dijalog Srbije sa kosovskim Albancima. Mislim da se oni najviše boje toga da bi Dačić uskoro mogao da ode sa mesta premijera i da zato hoće da obezbede da ono što je dogovoreno u dijalogu dobije podršku svih činilaca vlasti i eventualno novog predsjednika vlade.
Dinamika dijaloga Beograd-Priština veoma je ubrzana. Dačić sa kosovskim premijerom Tačijem 20. marta nastavlja razgovore za koje se u Briselu nadaju nadaju da će rezultirati kompromisom o severu Kosova, što bi Srbiji otvorilo vrata za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora u junu. Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovo odlučujući trenuci da dve strane približe stanovišta i da Brisel želi da se to dogodi veoma brzo.
Jasno je da je dijalog na prekretnici, gdje su pozicije još uvijek dosta udaljene, gdje i jedna i druga strana je zaista zainteresirana da se postigne ovaj dogovor, a Europska unija želi da se to uradi vrlo brzo. To je ono što znamo. Ne znamo točno zašto su pozvani, ali pretpostavljam da se uključivanjem kompletnog državnog vrha Srbije poboljšaju šanse da se dođe do dogovora u sljedećoj rundi 20. marta.
I Marko Đurić, savjetnik predsjednika Nikolića za spoljnu politiku, potvrdio je da će državni vrh Srbije intenzivirati u narednih nekoliko dana dijalog sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama i drugim zemljama Kvinte, sa ciljem da obezbedi podršku za stav Srbije da je za kompromis po pitanju Kosova neophodno da zajednica srpskih opština ima izvršna ovlašćenja. I dok ubrzano ističe vreme za ispunjavanje glavnog kosovskog uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu, i na unutrašnjoj sceni Srbije ubrzava se dinamika koja može rezultirati izborima ili rekonstrukcijom vlade, o čemu vicepremijer Vučić otvoreno govori. Iako posljednja istraživanja nagoveštavaju da javno mnenje ne želi izbore niti druge promjene u vlasti, da premijer Dačić dobro radi svoj posao, uprkos aferama koje su ga tek neznatno zaljuljale, Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da u stožernoj partiji koalicije, Srpskoj naprednoj stranci, postoje pritisci da se povoljnije po njih podeli kolač vlasti, što bi moglo ugroziti Dačićevu poziciju.
Prirodni premijer je u ovom trenutku Aleksandar Vučić, s obzirom da je njegova popularnost enormno porasla, njegov autoritet fantastično porastao, a to je ipak vezano pre svega za antikorupcijsku borbu i za način na koji on sad komunicira u posljednje vreme sa jasnim porukama šta će uraditi, pa onda to i uradi.
Podsjetivši da su nedavno i Nemci tražili da se Vučić uključi u taj dijalog, Bogosavljević ovako objašnjava nastojanja Brisela da čitav državni vrh Srbije, pre svega Vučić i Nikolić, stane iza rezultata Dačićevih razgovora sa Prištinom.
Jasno je da je glavno težište na stranci i glavni poluge odlučivanja su na SNS-u, pre svega na Vučiću, potom na Nikoliću, a ne na Dačiću, jer rekonstrukcija vlade može se napraviti u svakom trenutku, bez izbora, bez ičega. I da SPS ne bude, da bude neko drugi u vlasti. Tako da mislim da je naprosto jedno obezbeđivanje koje međunarodna diplomatija hoće da uzme, vezano pre svega za realni autoritet koji posjeduje sada čelni ljudi SNS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Dragane, ima li u međuvremenu neka nova vijest vezano za ovo?
Pa, kao što ste čuli na početku emisije, dakle, naši slušaoci, Dačić je danas dao dve kontradiktorne, da kažem, izjave. Prvo je kazao da Srbija zapravo i posle 10 godina se ne zna zapravo da je lagala da je Kosovo srpsko i da je to čak ozvanično i ustavom. Danas taj isti ustav ni najmanje ne pomaže. Predsjednik Srbije ne može na Kosovo, ni predsjednik vlade, ni ministri, ni policija, ni vojska. Usledile su reakcije opozicije, tako je DSS Vojislava Koštunica ocenio da je Ivica Dačić lažni premijer, a da je Kosovo srpsko. Nakon toga Dačić je kazao da čak ni po cenu nedobijanja datuma početka pregovora s Evropskom unijom Srbija ne može da u Briselu prihvati dogovor s prištinskim vlastima ako ne budu povećane nadležnosti i predložene zajednice srpskih opština na Kosovu.
Iz drugog u prvi plan.
A u Srbiju, osim odnosa u vladajućoj koaliciji po pitanju Kosova, Srbiju potresa i afera aflatoksin u mlijeku, koja je nakon što su stigli rezultati analize iz Holandije ušla u sasvim novo poglavlje, pa je naš Miloš Teodorović tim povodom razgovarao i sa odgovornima i sa građanima.
Ona je odlučila da se ne obazire. Beograđanka Perka Repanović, uprkos teškim izjavama koje pljušte u medijima, u svoj dom svakog dana donosi onoliko mlijeka koliko može da psi priušti. Podlačimo koliko može, jer naša sagovornica ima problem, kaže, veći od aflatoksina.
Zato što je ovaj život stvarno skupo je sve.
A kada je o samom aflatoksinu, odnosno o mlijeku, reč?
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve. Stvarno, mislim, uopšte ja baš ne da branim ove, da.
Znači, verujete u zvanični izveštaj?
Pa i da verujem, ajde, neka bude tako.
Drugim rečima, neka bude onako kako kaže ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Ne može se na osnovu jednog dobijenog rezultata, koji je na graničnim vrednostima, donositi konačna ocena o ispravnosti mlijeka, uzbunjivati javnost i državi nanositi ogromna ekonomska šteta. To rade samo politikanti i to je sada čitavoj Srbiji jasno.
Politikanti ili onaj koji širi paniku, kako su iz Ministarstva poljoprivrede ocjenjivali, a time što je prvi u javnost izneo pokazatelje o mleku sa nedopuštenom količinom aflatoksina, sastojka koji se dobije kada se kravama za ishranu posluži buđevi kukuruz, jeste vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić.
Ako sam ja kriv, ako mislim da je Goran Ješić kriv što je radio svoj posao, onda prihvatamo da sam ja kriv za sve. A nažalost, moja krivica ne može popraviti kvalitet mleka.
U finalu kom svedočimo posljednjeg dana, uverava bivša ministarka Ivana Dulić-Marković, došlo se do tačke neophodnosti suočavanja sa posljedicama stava koji se danima razvijao na tvrdnji da problem ne postoji, iako je bilo očigledno upravo suprotno.
To je problem u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini pak iz drugog u prvi plan je popis, statističko pitanje u uređenim državama, no par excellence političko na Balkanu. U iščekivanju oktobra, koji kada bi popis trebao biti proveden, nacionalne stranke ubjeđuju građane Bosne i Hercegovine da budu samo konstitutivni narodi, dok nevladin sektor zbog diskriminacije najavljuje poziv na bojkot.
Popis u Bosni i Hercegovini prvorazredno je političko pitanje. Od rezultata očigledno strahuju svi, iako su svi saglasni da je popis Bosni i Hercegovini neophodan, prije svega zbog ekonomije i privrednog razvoja. No o tim segmentima malo ko govori. Primat su preuzele kampanje kojima se građanima već dugo sugeriše kako će se nacionalno izjasniti. Još prije nego što je konsenzusom konačno usvojen zakon na osnovu kojeg će u oktobru biti održan popis, pitanja nacionalnog i vjerskog te pitanje jezika bila su kamen spoticanja bosansko-hercegovačkih političara. Danas čak ni oni koji su promovisali tu ideju ne vjeruju da se na popisu neko treba izjašnjavati kao Bosanac. Zašto bi kada postoje konstitutivni narodi? Sulejman Tihić iz stranke Demokratske akcije.
Ima kod Bošnjaka toga lutanja i zbog toga je potrebno da se objasni građanima da on ništa nije manji Bosanac ako se izjasni kao Bošnjak. Da ništa manje ne voli Bosnu i Hercegovinu zato što je Bošnjak, a ne Bosanac.
Ništa fleksibilniji stavovi ne stižu ni od ostalih nacionalnih vođa. Od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, nije bilo neuobičajeno čuti da kategorija Bosanac ne treba ni da postoji.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoje snažne tendencije da se bez nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti izvrši popis i odjednom promovišete neku novu naciju, ovdje Bosance recimo.
Obje priče o tome kako se na građane Bosne i Hercegovine vrši pritisak da se izjašnjavaju kao konstitutivni narodi na popisu i priču o nastavku afere o aflatoksinu u Srbiji poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili ih pronađite na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Približili smo se polovini emisije, vrijeme za još jedan pregled važnih vijesti iz regiona i svijeta. Dragana, izvoli.
Vlada Slovenije danas potvrdila memorandum s Hrvatskom koji nalaže da se rešavanjem problema prenesene štednje štediša Ljubljanske banke Zagreb vraća u okvir sporazuma o sukcesiji. Evropska komisija pozdravlja ovaj sporazum. Portparol komesara za proširenje Peter Stano.
Komesar File smatra da je to dobro rješenje za obje zemlje kao i za proces proširenja. To je istovremeno dobar primjer kako zajednički napori u uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa omogućavaju korist objema zemljama i stvaraju osnovu za rješavanje svih otvorenih pitanja.
Rešenje ovog pitanja je uslov Ljubljane za ratifikaciju Hrvatsko-pristupnog ugovora u Sloveniji, koja je jedina članica Europske unije koja nije započela taj proces. Članovi Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine protestovali su pred zgradom federalne vlade, tražeći usvajanje programa posticaja za ovu i isplatu duga iz prošle godine.
Na mirnom protestu ispred zgrade vlade Federacije BiH poljoprivrednici su tražili isplatu sredstava posticaja iz posljednjeg kvartala prošle godine. Nezadovoljne poljoprivrednike koje okuplja Savez udruženja poljoprivrednika Federacije BiH predvodio je predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Ta dugovanja su oko 20 do 25 miliona iz prošle godine, s tim da za ovu godinu su predvidjeli 68 miliona i navodno plavi dizel za koji su se ušutili.
I Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH upozoravaju da se vlada mora konkretno očitovati.
Mi tražimo prvo da se usvoji program, a onda rebalansom budžeta dodatni 40 do 50 miliona kako bi se minimalne potrebe zadovoljile poljoprivrednika u Federaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savet bezbednosti jednoglasno je danas izglasao oštre nove sankcije protiv Severne Koreje zbog nuklearne probe koju je izvela u februaru. Istovremeno Severna Koreja zapretila preventivnim nuklearnim udarom na SAD. Ministri pravde članica Europske unije nisu prihvatili ulazak Bugarske i Rumunije u šengensku zonu. Ministar pravde Irske Alan Shutter.
Mnoge zemlje su iskazale različite bojazni, prije svega političke prirode. Kao što znate, Bugarska i Rumunija su ispunile tehničke uslove za ulazak u šengensku zonu i ovo će pitanje biti razmotreno krajem godine.
Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi osuđen je pred sudom u Milanu na godinu dana zatvora zato što je obelodanio sadržinu snimka poverljivog telefonskog razgovora u vezi sa jednim bankarskim skandalom iz 2005. Ovaj medijski mogul je porekao svaku odgovornost i ima pravo žalbe apelacionom sudu. Poslednji sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je na početku predsjedničkog mandata podržavao Putina, sada ga je kritikovao u intervju u BBC-u.
Posmatrajući Putinovu kamarilu, tu je mnogo lopova i korumpiranih zvaničnika. Ako tako nastavi, ova će zemlja ići u nekontrolisanom pravcu, kao komad leda u okeanu.
Predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi pozvao je danas europske vlade da uz nastavak smanjenja budžetskog deficita rade na reformama u cilju povećanja zaposlenosti i ekonomskog razvoja.
Usred života.
Zagrebački zoološki vrt bogatiji je za 25 egzotičnih zmija, pokojnog beogradskog uzgajivača zmija Predraga Ristića. Nakon njegove smrti u saobraćajnoj nesreći, porodica je željela sve njegove ljubimce udomiti ne previše daleko od Beograda, ne razbijati njegovu zbirku i udobiti ih u primjerenim uslovima. A Zagrebački zoološki vrt izašao im je u susret. Slušamo Enisa Zebić.
Saobraćajna nesreća prošlog proljeća tragično je prekinula život Beograđanina Predraga Ristića, kuhara po struci i čovjeka sa vrlo egzotičnim hobijem. Volio je i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, ceilonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa. Obitelj se nije mogla nastaviti brinuti za zbirku i tu je uskočio Zagrebački zoološki vrt. Zagrebački zmijoljubac Neven Vrbanić se sa Ristićem upoznao preko zmija, a s vremenom su postali pravi prijatelji. I on za naš radio opisuje kako je bio uključen u cijelu priču.
Ta neka zajednička ljubav nas je spojila, ali ja isto tako imam puno zmija kao što je on imao. I onda kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te zmije završiti. S obzirom da Beogradski zoološki vrt nije imao uvjete, neki drugi zoološki vrtovi su htjeli neke zmije, ne sve. U principu onda je kroz neko vrijeme Zagrebački zoološki vrt se pokazao kao dobrim mjestom, odnosno oni su bili spremni udomiti sve zmije. Jer familija nije htjela da se te zmije razdvajaju, nego da sve budu na jednom mjestu.
Kurator za ribe, vodozemce i gmazove u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivan Cizelj kaže nam kako je ova priča sa sretnim završetkom dobar primjer suradnje nadležnog srpskog ministarstva, obitelji Ristić i Zagrebačkog zoa.
Cijela ova zbirka, mi smo udomili, počeli smo naravno s jednom, dvije, pet, pa smo na kraju odlučili uzeti sve kako će to ide u životu, ali u svakom slučaju mi smo osigurati sve sigurnosne aspekte koji su za to potrebni, znači od same neke prostorije koja je pod sigurnosnim staklom, mrežicama, videonadzorom, sigurni terariji pod ključem i to.
Potpisan je ugovor i sa farmaceutskom tvrtkom za serume protiv mogućeg ugriza ovih zmija, koji je mnogo opasniji od ugriza onih evropskih. Zmije su za sada u zatvorenoj prostoriji, ali ubrzano se radi na izgradnji nastambi za njih. Dogovoreno je i da se obilježi da se radi o zmijama iz zbirke Predraga Ristića. Ivan Cizelj.
Mi još iskreno nismo stavili tablu jer je cijela priča vrlo friška, nismo uspjeli još napraviti. Malo je to ispalo na halosa, taj izlazak neka u medije, pa nije, ali u svakom slučaju bit će obilježeno što na prostoriju u kojoj su sada, što na danas sutra izložbenim terarijima u dijelu koji će biti publika. Ne?
Timaritelj otrovnih zmija u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivo Peranić do sada se bavio samo hrvatskim otrovnicama, jer Zagrebački zoo nije ni imao druge. Ima li kakve razlike, pitali smo.
Pa u principu da, naravno. Hrvatske zmije su vam većinom žive na zemlji, to su poskokriđevka i žutokrug, i naravno njihov otrov je prilično slabiji od nekih vrsta što držimo sad tu. I neke naraste prilično veliko, recimo gabonska ljutica, ova životinja ima metar i pol dužine, tako da poskok vam može maksimalno do metra narasta.
Ivo nam je priznao da i on ima kući malu zbirčicu zmija, ali niti do koljena ovoj doniranoj kolekciji. Koja je to tajna sa otrovnicama? Pitali smo Ivana Cizelja.
Otrovne zmije su nešto što ljude u neku ruku plaši, u drugu ruku ih zanima i to su, ajmo reći, ono seksi vrste, što bi se reklo. I uvijek je u svim tropskim kućama, odnosno nekim herpetološkim dijelovima zooloških vrtova prilično velika gužva. Ljudi koliko god da se toga boje, ne vole, mrze, gadne su, šta god da rekli za njih, ipak ih dođu i pogledaju, ne?
Koja je vrijednost ove donacije obitelji Ristić?
Ove zmije imaju visoku edukativnu vrijednost iz razloga što imaju neke prilagodbe svog organizma na način svog života. Ove jamičarke imaju te termalne senzore na glavi koje jedno totalno novo osjetilo, koje recimo neke vojne infracrvene kamere. One im služe za kretanje noću, navodno i za izbor boljeg mjesta za sunčanje. Čegrtuše imaju te svoje čegrtuljke kojima recimo upozoravljaju nekog potencijalnog neprijatelja, bilo predatora, bilo nekoga koji može zgaziti na svoju prisutnost, dakle, ajmo reći, na taj se način štite. Onda postoje vrste koje imaju jako dobru mimikriju kao gablanska ljutica, znači kad leži u suhom lišću, ona je praktički nevidljiva, ne? I tada na dobar način prezentira životinju s njenim prilagodbama i onda to postaje publici široj i vrlo zanimljivo, ne?
Ivan Cizelj i njegov suradnik Ivo Peranić proveli su nas kroz terari sa zmijama, a snimili smo i par fotografija. Da bi fotografije ispale što bolje, kavezi sa egzotičnim otravnicama bili su otvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Privatna kolekcija zmija Beograđanina Predraga Ristića spada među najveće i najvrijednije u regiji. Nakon što je on poginuo u saobraćajnoj nesreći, njegova obitelj odlučila je zmije darovati Zagrebačkom zoološkom vrtu. 25 egzotičnih vrsta, među kojima su i neke od najotrovnijih zmija na svijetu, našle su svoj novi dom. Poklon je Zagrebački zoološki vrt obradovao, posjetioci ih mogu vidjeti kroz sigurnosno staklo, a cijeli video zapis nudimo i vama na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poznata bosansko-hercegovačka kantautorka Jadranka Stojaković promovisala je danas u Banja Luci kompilaciju svojih najljepših pjesama pod nazivom Boje zvuka. Riječ je o 45 kompozicije iz svih faza Jadrankine karijere koji predstavljaju svojevrstan album uspomena na brojne, za brojne generacije. Uprkos bolesti koja je ometa u stvaralaštvu i brojnim problemima na koje nailazi, njena snaga i volja su inspirativni između ostalog i zbog muzike njenog života. Slušamo priču Maje Bjelajac.
Bolest koja je Jadranku Stojaković posljednje dvije godine vezala za kolica nije uticala na duh i kreativnost ove poznate kantautorice. Ova umjetnica s pravom je ponosna na činjenicu da se njeni brojni hitovi i danas slušaju. U saradnji s Radio Televizijom Republike Srpske, Jadranka je ovih dana izdala kompilaciju Boje zvuka. Na tri CD-a, kako je sama rekla, nalaze se najljepše pjesme iz njenog životnog opusa.
Tako da sam išla za tim da ono što je ostalo nekako iza mene, ono što se i danas dan čuje na nekim tulumima ili na tim žurkama, to su pjesme neizbježne, ba tako kažu, sve smo mogli mi, što te nema, ima neka tajna veza, čekala sam, vjerujem, sve su to neke pjesme koje su stvarno tolike godine ostale.
Da svaka suza prolazi.
Za poznatu bosansko-hercegovačku kantautoricu život nije bio lagan. Obilježile su ga porodične tragedije, kao i nesreća na koncertu u Japanu 2009. godine, kada je pad na pozornici prouzrokovao zdravstvene probleme s kojima se i danas bori.
Stalno sam na terapijama i pijem jedan lijek koji je jedini lijek na svijetu za ovu moju bolest, koja se zove oštećenje motornog neurona. Tako da, zavisno od te progresije bolesti, da li ću moći jednu i po pjesmu otpjevati ili ću dvije danas ili neću moći uopšte pjevati. Tako da je to veliki problem sad.
Uprkos teškim životnim okolnostima, energija ove žene, čija je muzika obilježila 70. i 80. na ovim prostorima, zarazna je i ulijeva optimizam.
Nadam se da ja mogu ipak u svoje stanje nekako spriječiti da ta bolest se širi dalje prema gore i makar malo da ostanem u nekoj kondiciji da se mogu družiti s ljudima i da mogu komponovati barem instrumentalu, što kažu.
Poznata kant autorica danas je muzički producent na radio televiziji Republike Srpske. Iako su novinske stupce svojevremeno punile priče kako ova muzičarka ne može da vrati svoj stan u Sarajevu, Jadranka odbija sve pokušaje politizacije, kaže da su joj oba grada pomogla i da je svugdje kod kuće. I dok se bori s bolešću i neizvjesnom budućnosti, Jadranka uvjerava da će, ako joj zdravlje dozvoli, komponovati za druge.
Jedino mogu da za sebe kažem da sam toliko puna ljubavi za ono što radim. Najvažnije je da sam ujutro, kad se dignem, da sam optimistična, što znači živiš od dana do dana, baš tako. Ja se nadam da ću ipak, pored svih ovih nekih negativnih mišljenja o mojoj bolesti, ja se nadam da ću ipak naći negdje lijeka, pa makar malo da produžim taj svoj vijek.
Boje zvuka koje je ova autorka podarila svojoj publici dokaz su da su kvalitet i ljepota bezvremeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ništa se strašno ne desi kad nebo zemlji oprosti.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napustila nas je Milica Lučić-Čavić, čuvena bivša televizijska novinarka i dugogodišnja saradnica, jedno vrijeme i šefica Beogradskog biroa radija Slobodna Evropa, preminula je u 75. godini života u Beogradu.
U posljednjem intervju koji je dala našem radiju povodom dodjele nagrade Vitez poziva, već u bolesničkoj postelji, Milica se prisjećala.
Mene su presretali ljudi koji ne poznajem da kažu, ja molim vas, samo tako, nemojte da prestajete, samo tako, opalite ih dobro.
Bila je na čuvenom spisku Vojislava Šešelja među 20 izdajnika i loših Srba u radio televiziji Beograd. Spisku za ostrel koji je pročitan u udarnom terminu u Vučelićevom dnevniku 19 sati 30 minuta. Bilo je to vreme kada se lako gubila profesionalna čast.
Da me nisu otpustili, ja bih otišla sama iz te televizije, jer ne bih mogla da pravim te priloge koji idu u program.
Pisac i nekadašnji urednik dramskog programa u televiziji Beograd, Filip David, prisjeća se 90-ih.
Mnogo smo toga prošli zajedno i to su vremena otpora jednom režimu i tu je Milica bila među onima koji su stvarno najviše činili i učinili. Hvala joj na svemu što je učinila.
Milica Lučić-Šavić bit će kremirana u srijedu 13. marta u Beogradu, a podsjećanje na nju u cjelini poslušajte u 22 sata ili potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Sada je vrijeme da nas Dragan Štavljanin još jednom podsjeti i na ostale važnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan.
Srbija ne odustaje od većih nadležnosti za zajednicu srpskih opština na Kosovu ni po cenu da ne dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom, izjavio je Ivica Dačić. Prethodno je kazao da se 10 godina laže da je Kosovo srpsko. Koštuničin DSS uzvratio, Dačić lažni premijer, Kosovo je srpsko. Pozivi preko Facebooka na novi protest Albanaca u Skopju. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio da bi bilo bolje i Srbiji svima nama da je živ Zoran Đinđić. Majke Srebrenice nezadovoljne zbog odustajanja holandskog tužilaštva od gonjenja komandanta holandskog bataljona u Srebrenici. Crna Gora vraća kontaminirano mlijeko Srbiji. Mlijeko je bezbedno, afera je nametnuta, tvrdi ministar poljoprivrede Srbije. Slovenija i Hrvatska našle rješenje za Ljubljansku banku. Savjet bezbednosti uveo nove sankcije protiv Severne Koreje. Pjongjang preti nuklearnim napadom na SAD. Sirijski pobunjenici oteli 21 pripadnika Ujedinjenih nacija. Berlusconi osuđen na godinu dana zatvora.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.